እዚ ሬድዮ ድምፃ ኔርካ እዩ። ሳዑዲ ዓረብ ሓደ ፍሉጥ ቢልዮነር ሓዊሱ 11 ንጉሳውያን ቤተሰብ ኣሲራ ኣላ። ካብ መንጎቶም ዝተኣስሩ ሓያለ ናይ ዝእዋን እዚ ሚኒስትራትን ቅድሚ ሎም ዝነበሩ ሚኒስትራትን እዮም። ናይ ስዑዲ ዝኾነ ጋዜጣ ኣልዓረብያ ኣብ ናይ ቅድምት ማሊ ሕታሙ ምስ ግዕዝና ብዝተተሓሓዘ 12 ዝኾኑ ልኡላትን ሚኒስትራትን ብምክንያት እቲ ሓድሽ ዝተጀመረ ፀረ ግዕዝና ምርመራ ተኣሲሮም ኣለው ኢሉ ሎ ካብ መንጎቶም ብመንግስቲ ስዑዲ ዝተኣስሩ ብግዕዝና ዝተጠርጠሩ ኢትዮጵያዊ ትውልዲ ዘለዎም ናይ ስዑዲ ዲታ ሼክ መሓመድ ኣላሙዲ ከም ዝርከቦም ፀብፃባት ሓቢሮም ኣለው። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ናይ ውልቂ ኢንቨስተር ወይ ከዓ በዓል ሃፍቲ ክኾኑ ከለው ጠበቆኦም ኣቶ ተካ ኣስፋው እዚ ናይ ምእሳር ዜና ከም ዝኾነ ሰብ ብዜና ከም ዝሰምዕዎ ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆምላ ኣለው።